Από τον Ερντογάν. Η Τουρκία χαιρέτησε τη συνάντηση στην Αλάσκα και φιλοδοξεί πάντα να παίξει μεσολαβητικό ρόλο σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οργή λαού κατά Νετανιάχου. Πάνω από 400 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα οργανώνονται σήμερα από συγγενείς των ομήρων ζητώντας την απελευθέρωσή τους και σχέδιο ειρήνευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη και τον Κώστα Αργυρό. Οι χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων πραγματοποιούν σήμερα τηλεδιάσκεψη με στόχο να συντονίσουν τη δράση τους και να εκφράσουν για μια ακόμα φορά τη στήριξή τους προς το Κίεβο μετά τη συνάντηση της Αλάσκας. Θα προεδρεύσουν Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ με το θέμα των εγγύησεων ασφαλείας και την ανταλλαγή εδαφών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Φροντιστήριο στον Ζελένσκι θέλει να κάνει ο Μέρτς για να μην επαναληφθούν αμήχανες σκηνές όπως εκείνες της πρώτης παρουσίας του Ουκρανού Προέδρου στο Κίεβο. Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ο ιστότοπος Άξιος κάνει λόγο για τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι την ερχόμενη Παρασκευή. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο καγκελάριος Μέρτς θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αύριο στο Λευκό Οίκο. Τώρα, μια από τις χώρες που εκφράστηκαν θετικά για τη συνάντηση στην Αλάσκα είναι η Τουρκία, η οποία άλλωστε είχε φιλοξενήσει χαμηλόβαθμες συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών στο παρελθόν και τώρα φιλοδοξεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή. Ο Χακάν Φιντάν συνομίλησε ήδη με τους ομολόγους του Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην προσπάθεια για εδραίωση της ειρήνης.
Πώς μια νέα όθηση στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ερμήνευσε ο πρόεδρος Ερντογάν τη συνομιλία στην Αλάσκα και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η νέα διαδικασία με τη συμμετοχή του Ουκρανού πρόεδρου Ζελένσκι θα θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Με άλλα λόγια, η Άγκυρα τήρει στάση αναμονής, έχοντας εκφράσει με κάθε τρόπο τη σφοδρή επιθυμία της να στήσει και πάλι ένα διαπραγματευτικό τραπέζι στην Κωνσταντινούπολη, ιδανικά στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαξέ, με τους πρόεδρους Τραμπ και Πούτιν και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Είναι ενδιαφέρον ότι ήδη ξεκίνησαν προετοιμασίες με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να τηλεφωνεί χθες στους ομολόγους του Ρωσίας και Ουκρανίας, Σεργέι Λαυρόφ και Αντρέι Σιμπιχά. Σύμφωνα δε με το Reuters, ο Σεργέι Λαυρόφ, εκτός από την επικοινωνία του με τον Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε επίσης και με τον Ούγγρο ομολογό του Πίτερ Σιτζάρτο. Το Ρουσικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με τον Λαυρόφ και τον Φιντάν έγινε με πρωτοβουλία της Τουρκίας και ανέφερε ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις για τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. Η Τουρκία θεωρεί ότι συγκεντρώνει πολλά διπλωματικά ατού για το ρόλο του μεσολαβητή σε αυτή τη συγκυρία ως μέλος του ΝΑΤΟ και έχοντας καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Η επικοινωνία με τον Ούγγρο διπλωμάτη είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η Ουγγαρία, αν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία και έχει διαφωνήσει συχνά με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που τις έχουν επιβεβαιωθεί. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Η πολιτική του Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να διχάζει το Ισραήλ, καθώς αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που ζητούν τερματισμό του πολέμου. Μέρα μαζικών διαδηλώσεων για την απελευθέρωση των ομήρων η σημερινή. Η χθεσινοβραδινή ογκώδης διαδήλωση στο Τελαβίβ είχε χαρακτήρα έναρξης των κινητοποιήσεων που αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθούν σε πάνω από 400 σημεία της χώρας. Στο μεταξύ, η Χαμάς πιέζεται από την Αίγυπτο και το Κατάρ να αποδεχθεί τελική συμφωνία απελευθέρωσης όλων των ομήρων όπως απαιτεί το Ισραήλ. Ο ανταποκριτής μας Γαβρίλ Χαρίτος μεταδίδει.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα το πρωί μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Ισραήλ που διοργάνωσαν οι συγγενείς των ομήρων ζητώντας από την κυβέρνηση του Νετανιάχου να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, νεκροί και ζωντανοί, και να τερματιστεί ο πόλεμος. Σήμερα είναι μόνο η αρχή, τονίζουν οι διοργανωτές, προσθέτοντας ότι οι σημερινές διαμαρτυρίες θα χαραχθούν στην εθνική συλλογική μνήμη, μιας και θα φανεί ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί που στέκονται στο πλευρό των οικογενειών των ομήρων και ποιοι είναι αυτοί που τους γυρνούν την πλάτη. Από νωρίς το πρωί, κεντρικές εθνικές οδοί αποκλείστηκαν από χιλιάδες πολίτες, ακινητοποιώντας τα 2/3 της χώρας. Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται στο κέντρο του Τελαβίβ, στην Ιερουσαλήμ, αλλά και σε άλλες πόλεις από τις οποίες κατάγονται οι όμηροι. Ήδη από το πρωί γίνονται διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια υπουργών, που αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες, ενώ ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Κιμπούτς Μπεερί, που επέζησαν από τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου και και που τώρα ζητούν το τέλος του πολέμου. Εντός της μέρας έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και πορείες σε 400 σημεία σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα τη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο του Τελαβίβ που θα γίνει στις 8 η ώρα απόψε. Όσο για αύριο, οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι θα στήσουν αντίσκηνα διαμαρτυρίας πάνω στην οριογραμμή Ισραήλ-Γάζας και θα διανυκτερεύουν εκεί μέχρι ότου η κυβέρνηση απελευθερώσει τους συγγενείς τους. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ, οι ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες Δυτικής Βιρτζίνια, Νότιας Καρολίνας και του Οχάιο συνεχίζουν να αναπτύσσουν εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον με αιτιολογία την επιβολή του νόμου και της τάξης. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη, να είστε καλά.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Ήταν ωραίο παιδί ο Υπόλυτος, αλλά δεν είχε πέσει ακόμη σε ερωτικό κρεβάτι. Εύλογο λοιπόν ότι θα τον ωραίγονταν οι ζωηρές κυρίες της αρχαιότητος και πρώτη απ' όλες η καθήλυνα αρμόδια Αφροδίτη. Αυτός ο θεόφοβος όμως έτρεχε συνεχώς πίσω από την Άρτεμη που βολόδερνε ολιμερής στα βουνά και τα λαγκάδια. Εννοείται ότι η Αφροδίτη λύσαξε και εξήφανε την τιμωρία του μωρού Παρθένου. Έκανε την μητριά του Φέδρα, γυναίκα του βασιλιά των Αθηνών Θησέα, να ερωτευθεί τον Αίνια. Και ναι μεν η Φέδρα, συνειδητοποιώντας ότι ο ανεκπλήρωτος πόθος της ήταν αμαρτωλός, απαγχωνίστηκε, αλλά άφησε και ένα εκδικητικό ραβασάκι στον σύζυγο ότι δήθεν ο γιος του την κακοποίησε κτλ. Την ιστορία του Υπόλυτου διηγήθηκε ο Ευρυπίδης στην ομώνυμη τραγωδία που είχε πρεμιέρα στην Αθήνα το 428 π.Χ. Ποιος το περίμενε ότι 2000 χρόνια μετά η τραγωδία του Ευρυπίδη θα επέσυρε την αποδοκιμασία των Γρεκύλων που υπηρετούσαν τη Χούντα στην Αθήνα. Κι όμως έτσι έγινε. Ένας από τους λογοκριτές της δικτατορίας πήρε στα χέρια του τη μετάφραση της τραγωδίας από τον Κώστα Βάρναλη που είχε κυκλοφορήσει το 1965 και εξεμάνη. Δεν ήταν μόνο η γενική Ευρυπίδη αντί Ευρυπίδου στον τίτλο. Αυτό ήταν το λιγότερο. Το σκάνδαλο βρισκόταν στην απεγνωσμένη απολογία του Υπόλυτου προς τον πατέρα του, καθώς προσπαθούσε να τον πείσει ότι οι αιτιάσεις ήταν ανυπόστατες. Ο κακομοίρης ο Υπόλυτος προβάλλει ως αντεπιχείρημα την παρθενία του. Δεν ξέρω αυτήν την πράξη παρά από ζωγραφιές και από κουβέντες. Ο λογοκριτής διαγράφει τον στίχο προφανώς διότι θα εξύπτε την φαντασία των παιδών που θα αναζητούσαν τις σχετικές ζωγραφιές. Αλλά το καθεστώς, εκτός από την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων, φρόντιζε και για την ορθή πολιτική αγωγή τους. Διαγράφει λοιπόν ο λογοκριτής λίγο παρακάτω και το εξής δύστιχο. «Ή θα μου πεις γλυκό το βασιλίκι? Για γνωστικούς καθόλου, όσοι αγαπάνε να μοναρχεύουν, το μυαλό τους χάλασε». Ο Υπόλυτος, έστω και στην μάλλον γραφική παρά γλαφυρή μετάφραση του Βάρνελη, προσπαθεί να διελύσει τις υποψίες του Θησέα ότι μέσω της Φέδρας ήθελε να υπονομεύσει τον θρόνο του. Αλλά το 1967 και παρά το χουντικό πραξικόπημα, η Ελλάς ήταν ακόμα βασίλειο, άρα οι στίχοι έπρεπε να απαλληφθούν. Το αντίτυπο με τη λογοκριμένη έκδοση του Υπολίτου παρουσιάστηκε στην έκθεση 1967-1974 «Κουλτούρες σε αντιπαράθεση» που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στο Μέγαρο Εϊνάρδου 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Μας υπενθυμίζει τη διανοητική και πολιτική μικρόνια που υποκινεί κάθε λογοκρισία, τον φόβο για την απώλεια του ελέγχου.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Κανάλι 6. Ραδιόφωνο με πρόσωπο.
Ραντεβού στο κανάλι. Με τον Μάριο Παπαδόπουλο.